Kjærleik i ekteskap og familie tema. Jeg snakket nylig med min venn Svein Granerud, Indremisjonsselskapet, eller Nordmisjon. Han sa at jeg litt nesten flau over at jeg har talt så lite over dette, sa han, i løpet av de mange år jeg har vært forkynner. Bibelen har mye å si om forhold til det sjette bud og disse tingene, og vi må ta det fram av og til, og det passer godt under overskriften kjærleik. Jeg vil sette det i et litt større perspektiv og si at ekteskap og familie er under kraftig press i Europa og i Amerika for tiden. Jeg vil ikke si det er typisk for Asia, så sant jeg kjenner til det, men vi ser i Vesten at samboerforhold er blitt vanlige, ekteskap oppløses ofte, nye samlivsformer bidrar ikke til velvilje overfor barn eller mulighet til å få barn, så dette synes jeg kanskje er mer urovekkende enn klimakrisen som man fokuserer veldig på nå. Det viser seg at når det gjelder klima så har det forandret seg gjennom historien ganske radikalt og folk har overlevd det. Men forskere mener at hvis man ikke i et samfunn legger vekt på monogami, altså ekteskapet, avhold før ekteskap og troskap i ekteskapet, så vil du få samfunn som går til grunne, rett og slett. Så den stabile kjernefamilien skaper personer som får overskudd til å sette seg langsiktige mål, ta initiativ og vise pågangsmot, mens familieoppløsning, det er ofte første skritt i oppløsning av et helt samfunn. Det er veldig mye interessant forskning som er gjort om dette, og det har ikke vært fokusert så mye, men jeg har lest flere bøker om det, og synes det er viktig å ta det mer fram, at sosiologien sier masse om dette. Men vi er opptatt av Guds vilje, og den har jo et annet perspektiv enn det rent, skal vi si, folkevelvilje, og hvordan det går med samfunn og institusjoner. Men Guds vilje har klare føringer også når det gjelder betingelser og holdepunkter for hvordan vi skal leve i forhold til det sjette bud. Og nå skal vi lese fra 1. Tessalonike brevs 4. kapittel 3-8, og der uttrykker Paulus veldig klare idealer. For dette er Guds vilje, at det skal være heilage, så det helt dykk borte fra hor. Kvar og ein må vita og vinna seg si eiga kone i heilagdom og ære. Ikke i sanseleg lyst som heidningane som ikke kjenner Gud. Ingen må gjera bror sin urett eller lura han i dette. Herren straffar alt slikt som vi før har sagt og lagt dykk på hjertet. For Gud kalla oss ikke til ureinskap, men til et heilagt liv. Den som avviser dette, han avviser derfor ikke et menneske, men han avviser Gud som gjev dykk sin heilage ande. Altså, dette er Guds vilje, sier Paulus, at dere skal være hellige. Det er Paulus som skriver i det som regnes som hans eldste brev, altså Tessalonikerbrevet, det første, og han skriver da til en forsamling der de er forholdsvis nye kristne, alle vil jeg tro. Og han kaller dem altså ikke kristne, det er en betegnelse som ikke er så mye brukt i det nye testamentet, men hans uttrykk er de hellige, de heilage. Og hellige mennesker, de trenger ikke skille seg ut i klesdrakt eller måten de snakker på eller hvordan de lever rent praktisk, men i sin tankegang og i sine holdninger og i sitt livsmål så skiller de seg ut fra de verslige. Så Paulus, han snakker ikke bare som en respektert vismann i sin tid, han taler som apostel med myndighet fra Jesus selv. Og derfor denne illustrasjonen, det er snakk om Guds vilje som apostelen får lov å legge fram. Og han sier ganske rett på sak, dere må ikke gå inn på hor. Avvis hor, sier han. Hold avstand til hor. Og hor kan synes å være et gammeldags og uforståelig ord, men det stadig i bruk, både på bokmål og nynorsk. Det ikke sjelden du ser det i avisspråk, i overskrifter til og med. Selvsagt det så kort og greit, så det greit å bruke en overskrift. Men det også forståelig. Og hor innebærer, som vi vet, brudd på det sjette bud, og det innebærer at man har sex utenfor ekteskapet. Og det usunt, det ikke det Gud ønsker for oss, for i utenom ekteskapelig sex så søker vi ikke å bli ett med den andre personen. Det store sjanser for følelsesmessig skade og smerte ved det, og når et forhold kanskje da slutt etter bare en natt eller et kort opphold, så blir vi skilt fra denne personen både følelsesmessig og åndelig, og det setter sine spor. Så seksuelt samvær ikke bare en fysisk handling, vi blir ett på et dypere plan. Det ikke noe tilfeldig med sex, det derfor at seksuelt misbruk så ødeleggende, og som vi skjønner, det tas veldig alvorlig i samfunnet nå, og overgrep, ikke sant, og MeToo-bevegelsen, det fokusert veldig mye på krenkelser, og det ikke Bibelen som på en måte har skapt det, det ligger dypt i menneskene, at jeg har mine grenser. Så vi skal leve i ekteskapet, og der skal vi forene oss med den andre på det aller dypeste nivå, og vekst i en seksuell relasjon ikke noe som skjer på et øyeblikk, men over tid, med en person vi glad i, innen rammen av ekteskapet, ikke med mange partnere. Før ekteskapelig sex handler ofte bare om sex og ikke noe annet, men to mennesker skal altså forenes på et dypere plan. Så hvis man engasjerer seg i sex forut for ekteskapet eller utenom ekteskapet, så skaper du en forbindelse med en annen på et dypt nivå, men uten å være forpliktet på kjærlighet og troskap, og du søker ikke å bli ett med den andre, du prøver bare å tilfredsstille dine egne lyster og drømmer. Så når nå Paulus i det første verset han sier at dere må avsky hor, så går han over til å snakke om det positive. Dere må vite, sier han, dere må få kunnskap om, dere må lære dere hvor viktig det å få sin egen ektefelle, sin kone eller sin ektemann. Og måten det skal skje på, det skal være preget av to ting, sier Paulus. Det ene at det skal være hellig, på en hellig måte, det vil si annerledes enn verdens måte å gjøre det på. Det skal være utskilt på en måte å gjøre det på, og så skal det ha en respektabel form, ærefullt med ære, og det også noe som verdsettes i det vanlige samfunnet. Og snakker vi om nettopp MeToo-samfunnet og overgrep, så det nettopp det som ikke ærevert folk praktiserer da. Hedningene tenker annerledes, de lar lystene styre sitt valg når de skal finne en å slå seg sammen med, og de står i fare for å se på bare det ytre. Men den som kjenner Gud vet at menneskets sjel og ånd viktigere enn det synlige. Det å velge den rette og finne den rette, hver av dere skal vite og finne en, sier Paulus, ja, det det mange som sliter med. Og jeg kan tro at det mange grunner til det. Jeg tror en god del mennesker, både kvinner og menn, gutter og jenter, har en grunnleggende utrygghet i forhold til de av motsatt kjønn. Og det kan bygge på forskjellige ting, men noen kanskje usikre på om de klarer å takle forskjellighet og eventuelle konflikter. Man redd for det, og mange har dessverre observert havarerte ekteskap, enten i nærmeste familie, eller blant venner, så tenker de, uff, det var leit, og det har satt sine spor når noen skiller lag. Jeg vil i hvert fall ikke oppleve det. Og så tør man nesten ikke å forplikte seg, for det skummelt, vil mange si. Jeg holdt på å si min generasjon, vi var unge og dumme og gifta oss unge, men kanskje det var en fordel også, fordi at vi da ikke hadde sett så veldig mye av livet, og det har gått veldig bra for mange av oss, og Men altså, det noe annet med det samfunnet, hvor folk nå ikke gifter seg før de 30, 35, 40, og da har de fått kanskje en mer utrygghet. Så det med å kommunisere en grunnleggende trygghet og bekreftelse, både av seg selv og andre, det noe en må lære og kanskje øve seg i. Og jeg ikke noe ekspert i disse tingene, men jeg tror det svikter for en del unge, i hvert fall en del jeg har snakket med. De redde for å ta initiativ, og vi har mange gutter som fryktsomme, som jeg særlig snakket med da. Så de har ikke noe grunn til det. Det mange kjekke jenter der ute, og dere jenter skal bare vite at det jo mange kjekke gutter også. Så det gjelder bare å koble det sammen. Og det jo da en utfordring i dag, at gutter og jenter som skal bli kjent med hverandre, kanskje alt for fort blir plassert som et par. Og så synes det vanskelig at når de skal bare snakke sammen to og to, så begynner sladderen å gå, der har vi et interessant par. Men den må jo få høve til å bli kjent, så det å skaffe eller skape naturlige møteplasser hvor ungdom kan møtes i trygghet og åpenhet, uten sexpress og uten forventningspress, det en viktig oppgave i dag. Og så en annen ting som jo ikke man lærer bare på skolen, men det har noe med livet å gjøre, det å modnes i sin personlighet. Finne ut hvem jeg om jeg har en sunn selvfølelse. Det mange som sliter med mindreverdighetskomplekser i dag. Det liksom sånn en veldig prestasjonstid vi lever i. Man skal lykkes på alle måter, men klarer jeg å sette ord på at jeg ikke fullkommen, jeg har mine problemer, og kanskje noen kan også si at jeg sliter litt med angst, jeg kan være litt deprimert av og til, jeg vet ikke hvordan det alltid virker på andre, men kanskje det godt for seg selv å lære å kjenne sånne sider ved seg selv, og normalisere det, for ekteskap jo det at vi bærer over med hverandres svakheter, og vi finner aldri en fullkommen ektefelle, men å være trygg på hverandre og skape den grunnleggende tryggheten at vi hører sammen, uansett, det en bærekraft. Så her det mye å prøve seg på. Jeg tror at en del også har et umoden forhold til sine foreldre, slik at de har ikke avklart hva de skal ta med seg fra mor og far, og hva de kanskje skal droppe av det de har av forbilder. Og så har de problemer i ekteskap, og så det egentlig bare at de har ikke noe avklart forhold til sine foreldre. Og så blir det slik at de synes det da blir lettere å bryte ut av ekteskapet enn å bryte med sine egne problemer. Så det å finne seg selv og sine sterke og svake sider, det har noe med dette å gjøre. Så i dette gjelder det å vise sann kjærlighet, som i slekt med både sannhet, tålmodighet og trofasthet og mange andre gode egenskaper. For dette Guds vilje, leste vi, at det skal være heilage, så det helt dykk borte fra hor, hver og en skal vite å vinne seg, si egen kone i heiligdom og ære, ikke sanselig lyst som heidingene, som ikke kjenner Gud. Og så kommer vers 6 da, som sier da at ingen må gjøre bror sin urett eller lure han i dette. Herren straffer alt slikt som vi før har sagt og lagt på hjertet. Vers 6 taler da ikke kanskje bare om forholdet mann-kvinne, men når han i verset foran snakker om å vinne ektefelle, og så han i vers 6 snakker om sin bror, så har jeg tenkt på om ikke det kan bety også homoseksuelle forhold. I hvert fall det at en mann for eksempel kan utnytte en bror, altså en yngre mannlig person, en gutt, at Paulus i dette tilfellet kanskje også tenker på det som med et fremdord kalles for pederasti, altså at en eldre mann misbruker en yngre mann, en form for homofil praksis. Så jeg tror faktisk at Paulus inne på også det her, og Når vi kommer inn på sånne ting, så det jo noen som kommer med piggene ut med en gang og sier at jeg vil ikke høre på innskrenkede moralistiske personer. Men Paulus understreker at uansett hva vi snakker om her som går på det sjette bud og vårt liv på dette området, så har dette med forhold til Gud å gjøre. Han vil straffe moralske lovbrudd, enten det handler om heterofile eller homofile forhold. Ekteskap og familie er noe vidunderlig vakkert og fint og rent, men når det trekkes i feil retning, så blir det veldig ødeleggende, og det ødelegger også for forholdet til Gud. Jeg har lurt på også om det er kommet inn en litt gnostisk tankegang i vår tid. Det var jo vanlig på Bibelens tid at de måtte kjempe energisk mot en sånn tankegang. For den gnostiske tankegang sier jo mye, men den sier at vi er veldig todelt. Vi er ånd, og det er det flotte med oss, men så har vi legeme eller kropp, og det er syndig, og det er dårlig, og det er ikke så viktig. Vi kan gjerne bruke liksom kroppen som et leketøy for våre lyster. Nei, da sier Bibelen gjennom flere av sine vitnesbyrd at du ikke bare har, men du er en person som helhet. En kropp er ikke noe du har, men du er den kroppen. Så det å misbruke kroppen ved uren atferd, det har med din helliggjørelse å gjøre. I vers 8 så sier det altså Paulus enda en gang at her er det ikke snakk om ulike meninger som ekstra strenge predikanter ynder å ta fram. Nei, det å avvise apostelens ord, det er å avvise Gud og den hellige ånd, sier han. Så her er spennende tankeganger som kommer inn i tiden, og som vi som kristne lett slukes av hvis vi ikke blir bevisst på Guds ords sannhet. I dag er det også en tankegang om at har vi noen lyster, så skal vi bare tilfredsstille dem med en gang, så fort vi kan. Men slik er det jo ikke. Gud har skapt oss til å kontrollere våre lyster, og vi skal være disiplinerte. Det hører med til mennesket å kunne vente med behov tilfredsstillelse. Gud ga oss en sånn evne, og han har ikke ønsket at vi bare skal domineres av hormoner. Det er noe som heter den onde lyst, som er rett og slett det seksuelle begjær, blant annet, som rettes i feil retning, mot feil objekt på en måte, og ikke blir kontrollert. Det er Gud som har gitt oss lysten, og den er god, og den er i utgangspunktet veldig nyttig, men vi må ikke slippe den løs, så vi utnytter en annen for å tilfredsstille våre egne egoistiske behov. I denne forbindelse kan vi også snakke litt konkret om pornografi, som er en fristelse for mange i dag. For eksempel på nettet, hvor det er så lett tilgang, og de som oppsøker slik, de søker kanskje en meningsfull, nær kjærlighetsrelasjon. De er opptatt av det, men pornografien er jo en skikkelig avvei i så henseende. For den fører bort fra det ekte og sanne. Pornografi tar bort både respekt, kjærlighet og sann glede, sunt fellesskap og hellighet. Da blir det ikke lenger noe helhet mellom ånd og sjel og kropp. Det blir revet fra hverandre. Og dessuten så skaper pornografien et urealistisk bilde av hva seksualitet er. Det skaper i oss lyster som aldri kan bli tilfredsstilt, og dermed blir mange avhengige av det, nesten som et rusmiddel, og det ser vi jo at en del sliter voldsomt med. Det er det å stadig hengi seg til pornografi, det skaper en kjemisk og psykologisk respons i kroppen som forlanger bare mer og mer, og slike reaksjoner kan heve terskelen for sunne drifter, slik at en blir rett og slett dysfunksjonell i sitt seksualliv. Og det er dessverre også gifte personer som er hengt opp i pornografien, og vi må bare si at det har lite med hellighet å gjøre, og du må eventuelt få hjelp i et sånt tilfelle. For hvis du virkelig ønsker å såre Gud, så utnytter du mennesker for egoistiske formål. Det er jo det motsatte av det vi snakket om i forrige time, å vise kjærlighet til min neste. Den onde pornografien og misbruk av disse tingene leder i helt annen retning. Så Gud har ikke skapt oss til å skille fra hverandre kjærlighet og sex. Sex er hellig og er ikke skapt for å bli utnyttet på en falsk måte. Å leve i et hellig liv handler om at du ikke setter deg i situasjoner der du blir fristet. Hvis du kjemper med pornografi, så stans, rensk opp i datautstyret ditt eventuelt. Finns en du kan snakke med og være ansvarlig overfor, og betro dette og si at jeg trenger hjelp til, nå bekjenner jeg syndene mine, kan du hjelpe meg og be for meg? Pornografi er like avhengighetsskapende og ødeleggende som mange andre beruselser, og det ødelegger altså forholdet til den fremtidige eller nåværende ektefelle. Ja, Gud ønsker for deg at du skal være hel i din tro, i ditt liv, at du vokser i hellighet og kjærlighet, at du blir solid bygd opp både følelsesmessig, åndelig, kroppslig og mentalt. Og så er det noen som spør da, hvordan kan jeg hindre at jeg får lystpregede tanker som går i gal retning? Jeg kan da ikke skru av hjernen. Man kom med sånne innvendinger, men Luther ga et klokt råd. Du kan ikke hindre fuglene å fly over hodet ditt, men du kan hindre dem å bygge reir i håret. Med andre ord, du må la mye fare forbi, men pass på hva som får lov å slå seg ned i tankelivet ditt. Der skal vi bruke det vi har av viljestyrke og disiplin, og så må vi be Gud om hjelp, og han vil gi hjelpen. Jeg må få føye til at alle behøver jo ikke gifte seg. Det er så underlig med Guds ledelse, hvordan den er. Jeg møter mennesker som jeg tenker at du kunne jo vært en utmerket ekte for en eller annen, men det er ikke blitt sånn. Og andre som du tenker, kan den virkelig passe i et ekteskap og lede en familie? Kommer i tvil. Nei, Gud har sine forskjellige veier. Men jeg vil i denne sammenheng si at er du enslig, og blir det, så lever du ikke noe mindreverdig liv. Det kan selvsagt være at du går glipp av mye, men det kan være du går glipp av både problemer og gleder. Og sånn er det med oss alle. Vi kan tape noe, må si nei til noe, men så vinner vi på andre områder. Dette er viktig å understreke. Men jeg vil ta det fra en annen vinkel, at i en tid som er ekteskapsfientlig, vil jeg si, fordi den snakker så mye om homosex og så mye om løse forbindelser, så er det viktig at vi stifter familie og får barn. Gjerne mange barn. Det er ikke et spørsmål om at vi overbefolker jorden. Jeg tror Gud har skapt jorden slik at den lar vokse fram det som trengs, og det er masse muligheter ennå til å dyrke opp og skaffe mat og plass for alle. Det er ikke der problemet ligger. Og til og med vår statsminister sa det i sin forrige nyttårstale at vi må få flere barn i Norge, vi må få større familier, og dette tror jeg må legges på hjertet også til kristne unge mennesker, at det er ikke sikkert du skal utsette ekteskapet til du både har økonomi og utdannelse og jobb i boks. Det går an å starte tidlig også med familie, og så ta andre ting etter hvert. Det vi i hvert fall i stor grad ser i dag, det er at den biologiske klokken tikker fortere enn folk tenker, og plutselig blir det å danne en familie mer komplisert og krevende enn de hadde tenkt. Så blir det kunstig befruktning, så blir det trillinger, og så vil de fjerne noen barn av tvillingene, og vi får så mange kompliserte følger av dette. Jeg må ganske enkelt si ut fra skriften at Herren elsker barn, og samfunnet trenger barn, og barn er en velsignelse. Det er klart det er krevende, og det er derfor det er flott at Gud gir barn, særlig til unge mennesker som har overskudd til det, så kan vi besteforeldre tre til å hjelpe av og til. Men altså, barn er i utgangspunktet en stor rikdom. det ikke først og fremst en utgiftspost som man liksom skal kalkulere inn I livets regnskap. Nei, det viktige at barn og hjem og familie trygge byggesteiner I samfunnet. Det grunnlaget for vekst I Guds rike også. Og så det treningsarenaer hvor vi øver oss til å fungere godt I alle sammenhenger I samfunnet. Det slår meg, familier som jeg kjenner med mange barn, mange søsken, hvor harmoniske de ofte blitt, hvor dyktige de til å tilpasse seg samfunnet. De har fått noe med å vokse opp I en stor søskenflokk, så det å få barn og mange barn veldig bra, så vidt jeg kan skjønne. Så har jeg går over til et annet avsnitt av skriften, for jeg får av og til et spørsmål fra unge mennesker. Kan du si ett eneste ord I Bibelen som avviser samboerskap? Ikke det greit at vi bare lever sammen? Da svarer jeg, ja, du skal få ett bibelord. Og det Hebreerne 13:4. Og det lyder slik på nynorsk. Lat ekteskapet holdast I ære av alle, og lat ikke ektesenga skittnast til. For Gud vil dømme deg som driv hor eller bryt ekteskapet. Jeg holdt på å si at dette rene ord for pengene. Det ikke til å bli tvil om hva som menes. Altså, ekteskapet skal holdes I ære. Det så mange detaljer I skriften, og de har noe å si alle sammen. Og det å holde ekteskapet I ære, det vil si det skal oppvurderes. Og så står det jo enda mer konkret, ektesengen skal være usmittet, være ren. Det ordet ekteseng foreligger bare ett sted I Bibelen, og det betyr rett og slett det stedet der det foregår et samleie, koite. Og da det jo slik at selve det stedet betegner handlingen, og handlingen, et samleie, skal altså foregå I ekteskapet. Så vi kalles til renhet innen ekteskapets ramme. Med andre ord, hva da med samboerskap? Det innenfor koite-ramme, ekteseng? Nei, ekteskapet som ordning en ordning fra Guds side, bestemt sånn. Og jeg må spørre, holder vi ekteskapet som ordning I ære hvis vi bare glir inn I et samboerforhold? Nei, jeg tror ikke det. Så jeg synes dette ordet veldig klart, og det folk som sier, ja, hebreerbrev, det noe å bry seg om, og det ikke sikkert det skrevet av Paulus, og det ikke sikkert det nei, men det en del av Bibelen, det Guds ord, og det som jeg sier, veldig klare ord. Noe annet som interessant I denne forbindelse, det at ekteskapet en universell ordning, så vidt vi kan skjønne. Den praktiseres I nesten alle kulturer, Bland svært mange folkeslag så feires ekteskapet med en stor fest, en offisiell markering som involverer både storfamilie og nærmiljø. Og du skal reise til enkelte steder I utlandet og du ser noen bryllupsfester som helt overdådige, med kanskje hundrevis av gjester og åpen invitasjon. En kjempeglede. Det ikke sikkert de så triste som på dette bildet, men det I hvert fall stor glede over at det finnes, og du ser de pynter seg med masse farger. Dette pakistansk bryllup for øvrig. Og her mye som skjer ved at det angår ikke bare disse to som gifter seg. Her to slektslinjer. Her merker de at de står ikke alene. Her foreldre og besteforeldre og tanter og onkler og fetter og kusiner og naboer og jeg vet ikke hva. Alle innstilt på å støtte opp og være til hjelp hvis noe vanskelig oppstår. Ja, slektenes liv kan gi svar på hvordan forhold utvikler seg som de gjør. Altså når du har opplevd et ektepar og ser litt og de får barn, så ser du, ja, her linjer tilbake I slektene foran, eller bakover om du vil, hvor du ser at her forstår du mye ut fra sammenhengene. I alt så kreves det naturligvis forståelse, tålmodighet og kjærlighet. Ingenting veldig enkelt I denne verden. Men det fantastisk med den rammen som et godt bryllup gir, et ekteskap som behøver ikke være overdådig og kostbart. Det jo det som gjør at mange I dag frykter och ha bröllop och någon syns det är så vanskligt att invitera, vem ska invitera och vem kan det droppa ut och så vidare, för de situationen har blivit så komplicerad i många familjer och äktenskap. Vi får försöka se förbi det och hjälpa folk att göra det pass enkelt och samtidigt säga si att detta må vi glädja oss över som en Guds ordning. Han vill det slik. Så den är fattig som avviser äktenskapet som ramme för samlivet sitt. Guds vilje är att äktenskapet som ordning ska hållas i ära av alla. Jag må ju föra till här att hvis du allerede har blivit skadet på grund av usund eller uren sexuell aktivitet, så ska du veta att se, jag gör alla ting nya. Det är inte något som är utanför Guds område av kärlighet, tillgivelse och genlösning. Jesus förstår vad fristelse är. Han stod fram som ett människa i världen och mötte fristelser som alla andra. Men hans makt och kärlek kan hjälpa överför det som vill pressa dig. Ingen av oss är fullkomna. Vi synder alla och vi gör fel i tankar, ord och gärningar. Men den gode nyheten är att Guds nåde täcker över alla svagheter och ger oss styrke till att företa kloka valg och leva sunda liv. Vi ska ta för oss ett nytt avsnitt. Jag har hållit på en halv timme nu och jag är rädd att jag håller på 5 minuter över tiden, över 2 då, över 3, men vi får se. Jag tänkte jag skulle ta fram ett par avsnitt till från Bibeln och det är nu Efeserne 5. För vi måste snacka lite om livet i familjen, förhållandet mellan äktefäller i vardagslivet, och Bibeln ger praktiska råd som handlar om hållningarna våra. Hållning är det samma som inställning och det ligger bak handlingar och tankegång. Och det är det Bibeln vill vara upptatt av. Och vi ser det för exempel i hustavlene som de kallas, avsnitt i brevene, hvor Paulus snackar konkret och det är inte så populärt det han säger. Och det kommer av att det delvis blir missförstått det som sägs här, och dels för att man i ett äktenskap använder inte på sig själv men en kastar över på den andra parten och då blir det missbrukt. Då ska vi höra vad Paulus skriver i Efeserbrevet kapitel 5 vers 21. Vär underordna kvarandra i ärefrykt för Kristus. De kvinnor under dykar äkta män som under Herren själv. Ordet underordning är ju en röd klut för många. Det betyder är ju att ha en ydmyk hållning, en position där jag står till tjänste, att jag är en tjänerskikkelse, och jag har ju det främste förebild i detta i Jesus själv som underordnat sig. Jag tänker på det särskilt då han vasket disciplinernas fötter, slavarbete på den sista dagen för han skulle lida och dö. Det är underordning till tusen, inte sant? Och när jag underordnar mig så är jag inte upptatt av att härska, jag är inte upptatt av att undertrycka en annan. Det är som ill och vann. När jag underordnar mig min äktefälle så lyfter jag ham eller henne upp. Jag ger vedkommande ära, frimodighet, hjälp till att bära ansvar. Vi kan du tänka dig och underordna varandra, det är i grund att lyfta varandra upp. Och så har jag upplevde vidunderlig i mitt äktenskap, hvor vi stadig har løftet hverandre opp, og jeg har vært stolt av min kone, og vi har oppmuntret hverandre hele verden gjennom en sånn gjensidig underordning. Så det er jo første overskriften her for Paulus. Under hverandre skal dere underordne dere. Og så har han da et vers til kvinnene, at de skal underordne seg dykker ekte menn. Ikke en hver mann naturligvis, men den som er din ekte mann, som under Herren själv, säger han. Men så kommer det då en förmaning till mannen, och den är det många som hoppar över för de bara hänger sig upp i att det här är kvinnounderdrykkelse. Men det är ju inte det. Här kommer något som är sagt till mannen och som jo när det blir praktiserat riktigt inte på någon måte strider mot likestillingsidealene. Nej. Hvis vi förstår detta i samsvar med kärlighetens världen och inte i sammanhang med en slags maktkamp mellan de två, så är det en vidunderlig sannhet i denna underordningsteologin, kan vi kalla det. For det som sies her til mannen, det jo nesten enda mer krevende enn det som sies til kona. Vers 25. Men elsk konene dykkar, liksom Kristus elska kyrkja og ga seg selv for henne. Så han kunne gjøre henne heilag og reinsa henne med badet i vatten i kraft av et blod, av et ord. Og så kommer det mer innimellom, og så konklusjonen. Difor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved kvinna si, og de to skal være en kropp. Kristus elsket oss så høyt at han ga livet sitt for menigheten. Og mannen kalles til å vise en tilsvarende selvutslettende kjærlighet. Du blir ikke lykkelig gift før du har lært å inngå en skilsmisse, men den skilsmissen er i forhold til din egen egoisme og selvdyrkelse. Altså egoisme, selvdyrkelse, opphøye seg selv, maktkamp, alt dette må du skille deg fra, da blir du en god ektefelle. Så det krevende formaninger dette, både til mann og kone egentlig, men når begge elsker hverandre og underordner seg under hverandre, løfter hverandre opp, så blir det harmoni i ekteskapet. Og når begge blir selvstendige i forhold til sine foreldre, når de slutter å anklage dem eller lar seg styre av dem, men rett og slett har et voksent forhold til dem, så er det lagt et godt grunnlag for harmoni i ekteskapet. Bibelen har også en god veiledning om barn og oppdragelse som vi må ta med. Efeserne 6, 1-4. Barn, vær lydige mot foreldra dykkar i Herren, for det rett. Du skal æra far din og mor din. Dette det første boet som også har en lovnad. Så det kan gå deg vel, og du får leva lenge i landet. Foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna, men gjev deg omsorg så de får ei oppseing og rettleying som etter Herrens vilje. På en mild og fast måte så trenger barn å lære lydighet overfor foreldre og andre som satt over dem. Og hos mange svikter det ut i samfunnet fordi de har ikke lært dette grunnleggende å vise respekt for foreldre, men i neste omgang så må de jo ha respekt for lærere og politi og lover og regler. Det hører med skal samfunnet fungere godt. Så når vi voksne så skal vi leve selvstendig, og vi skylder ikke foreldrene lydighet, men så lenge de lever skal de vises ære og takknemlighet. Barn går gjennom mange faser, som vi vet. Av og til det litt trass, og det utprøving av grenser, og da skal vi som foreldre vise kjærlighet og tålmodighet, ikke vekke sinne og trass, prøve å dempe konflikter naturligvis, men i alt vise omsorg. Med mild og hånd skal vi vise rett vei og lære Herrens vilje. Foreldre kan i dag føle seg ganske maktesløse fordi skole, venner og media tar så mye av barnas tid og oppmerksomhet. Hvordan skal vi kunne påvirke barna våre i en sånn voldsom verden, kan vi si? Jeg må jo kunne si at vi voksne kan i hvert fall organisere faste måltider hvor vi møtes og snakker sammen i fred og ro, og vi kan sette grenser for mediebruk. Det tror jeg veldig nødvendig. Et tilpasset alder naturligvis, men små barn må ikke sitte og se veldig lenge på skjermer. Og så kan vi være forbilder i bruk av tid. Vi kan være forbilder i hvor mye selv vi avhengig av medier. Og så kan vi praktisere gjestfrihet som en positiv verdi. Kalle andre mennesker inn i heimen som skaper interesse og variasjon og nye impulser for barna. Og så må vi gjøre barna bevisste på sannheten som en sentral verdi. Ruste dem til å være litt kritiske på en sunn måte, ikke godta alt som strømmer på av motemeninger. Det nok mye vanskeligere nå enn det var før, men det ikke umulig å vise barna den rette veien. Så jeg må jo sitere hva en sa: «Hva vil du helst høre i begravelsen din?» sjefen som skryter av jobben du har gjort på kontoret, eller barnet ditt som takker for alt du har gitt dem av tid og oppmerksomhet. Jeg nevner en sånn, så kan en hver av oss bli ganske ydmyket. Har vi gitt barna nok tid og oppmerksomhet og vært nær dem? Barneårene går så forferdelig fort, og så det gjelder å nytte tiden mens vi har det. Jeg vil også føye til her i avrundingen av dette at det er en krevende sak for foreldre og også forholde seg til voksne barn. Det er en del foreldre som tror at det viktigste er å få barn, og så blir man litt ferdig med dem når de er blitt myndige, da klarer de seg selv. Men mange opplever jo det at etter den tid så skjer det ting, selv i de beste familier. Jeg tenker på sånt som narkotikabruk, samboerskap, utroskap, alkoholavhengighet, ekteskapskonflikter, barnemishandling, homoseksuell livsstil, økonomiske kriser, brudd i relasjoner. Jeg nevner det som en lang liste her. Vi har en gruppe pensjonister i Oslo som møtes en gang i uka og ber sammen med Norea, som får inn bønnebegjær fra hele landet, og de går til også vår gruppe. Og da får vi veldig tett på oss den nøden som mange har, helt anonymt er det, men det går igjen hos så mange voksne, eldre, som har opplevd brudd i relasjoner, barn som er på ville veier, og så videre. Og da er det en skikkelig utfordring, og jeg er sikker på mange av dere har vært borti det. Hvordan skal vi forholde oss til voksne barn som vi ikke kan diktere og styre over lenger, men som vi er inderlig lei oss for, har valgt den kursen de har tatt? Og mange sliter med dette og spør om råd, hva skal vi gjøre? Her er ikke sted og tid til å gi råd konkret, det er ikke så lett, men det er en ting som alltid må prege oss. Som troens mennesker, det er at vi viser kjærlighet til våre nærmeste. Og det vil kreves hele livet. Jeg må tenke på kong Harald i disse dager og dronning Sonja, som er foreldre, besteforeldre, og er kommet i oldeforeldrealderen på en måte, men så får de problemer, så får de vansker, kanskje større enn de har hatt noen gang. Og det er ikke deres egen skyld, det kommer opp i deres liv. Kjærligheten, tålmodigheten finner veier, men det er ikke lett, og jeg er sikker på at mange av dere har ting dere tenker på i deres liv og omgangskrets. Da skal jeg prøve å runde av nå. Klokka er 3:05, og jeg vil si at vi som har vært igjennom det meste som livet byr på av utfordringer innenfor ekteskap, oppdragelse, familieliv og det å takle neste generasjon, vi kjenner jo på stor ydmykhet. Det har vært mye velsignelse, men mye har gått skeis også, ikke sant? Mye ble forsømt, og hjertet kan komme til å fordømme oss, men da sier skriften, Gud er større enn vårt hjerte. Og Johannes skrev, dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Det har han altså med hele sin utfordring av å vise kjærlighet og tålmodighet og alt det der, så sier han, ja, men dere må være klar over det, som en grunntone i deres liv, at dere har evig liv når dere tror på Jesus. Så Kristus kom for å sette oss fri fra ting som binder, som dominerer, som vi har slitt med, men du kan begynne på nytt. Og du kan ta imot Guds tilgivelse, vandre inn i et nytt liv, og du kan gå videre ved Guds kraft og Guds nåde og Guds kjærlighet. Og jeg ønsker deg lykke til og Guds velsignelse til visdom og renhet og hellighet i det område vi nå har snakket om. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord, og vi takker for din klare og gode veiledning. Du vet at vi på så mange områder faller igjennom, og du kjenner til svakheter hos oss og våre og de vi er glad i. Vi ber om at vi får være i dine hender med våre liv, at vi alltid kan få gå på dine veier og vise den nye generasjonen at ditt liv er det aller beste. Velsign oss du i ditt navn. Amen.